Pēdējos mēnešos noteikti daudziem cilvēkiem esam teikuši, ka nu, jūs esat pēdējie, kas redz dāņus kapu šajā mājā, bet man liekas, ka tas nesnāks, ka jūs būsiet patricēt.
Folkloras krātuves nodaļas vadītājs Ritas Trējas vadībā Latvijas radio vēl īs pirms pārcelšanās ir iespēja aplūkot un aptaustīt dāņus kapu tā vecajās mājās. Ieslēgts gaišzaļā metāla apvalkā, dāņus kapas ikdienā cilvēku acīm ir slēpts. Pēdējās desmitgades dainus kapis atradies Latvijas Zinātņu akadēmijas folkloras krātuvē. Šaurā trešā stāva telpā, kur starp skapjiem pat grūti samainīties.
Skaps tātad tapsi 1880. Gadā Maskavā. To pagatavoja kāds vācu tautības galvenieks, kura vārds nav saglabājies. Un tagad tātad skapī ir 70 vienādas mazas atvilknītes.
Krājuma glabātāja Māra Vīksne ar dainus kapi strādā jau 45 gadus. Viņa atver tumšā koka skapi, kas no ārienes atgādina pavisam parastu 19. Gadsimta mēbeli, bet sevī glabātēju 270 tūkstošus ar paša Krišjāņa barona roku rakstītas un rūpīgi sakārtotas tautas dziesmu lapiņas.
Te ir paša Krišjāņa barona rokraks, ja? Barons rakstīja, barona rokraks ir viss smalkākais, viss kaligrāfiskākais. Pats barons vispār dainu skapi, par dainu skapi nekad nav saucis, tikai mans dziesmu skapis. Tas, nu, tas nāca pašās pirms izdošanas, kad Visendorfs tik ļoti ieteica šo vārdu izmantot nosaukumā.
Dainas kapja mūžs ir raibs. Tas ceļojas baronam līdzi no Krievijas un pa dažādām barona dzīves vietām Rīgā. Piemēram, pārceļoties no Pārdaugavas uz Vecmilgrāvi ar kuģi, barona sieva Dārtu dainu kartītēm apšuvos īpašas lentītes. Pēc barona nāves skapis glabāts bankas seifā. No 1940. Gada dainas kaps ir latviešu folkloras krātuvē, stāsta Māra Vīksne.
Folkloras krātuvē tajā brīdī bija Rīgas pilī. Tā kā dainu skapis ir kādus 5-4 gadus, nu 5 vismaz ir bijis Rīgas pilī. Un tad viņš ir sācis ceļot līdz folkloristiem, kaķa mājas pagrabā, tad nākošā vieta jau bija šeit.
Ļoti raips liktenis.
Skapim ir raips liktenis un nu, tagad viņš dodas atkal atpakaļ uz Pārdaugavu.
Pirms pārvietošanas katru atvilknīti atsevišķi iesaiņos un simboliskā darbinieku ķēdē nodos no trešā stāva uz pirmo. Tā arī iespējams būs pēdējā reize, kad darbinieki vēl varēs atvilknītis pārcelāt. Jaunajās mājās gaismas pilī oriģinālās dainu skapis būs apskatāms piektā stāva stikla vitrīnā, tam piemērotā mikroklimatā, taču aptaustīt to vairs nevarēs, atzīst krātuves vadītāja Rita Trēja.
Katrs, kas apmeklēs bibliotēku, tas varēs pat neieejot lasītavās redzēt skapi, taču pieiet apklāt un to pieskarties, diemžēl, nebūs iespējams. Tagad jau viss ir pieejams tiešsaistē, apskatāms ikvienu lapiņu pētniekiem. Vairs nav vajadzības izmantot dainu skapi tīri pētniecībai. To var darīt internetā.
Dainu skapi gaismas pilī atklās piektdienas vakarā līdz ar Nacionālās bibliotēkas inaugurāciju. Māra Rozenberga, Latvijas radio.